کن رادیو سگل امریکا تھی. رادیو سگل امریکا وی تکا بہ مج ماتا گلگل کیسا سالما فلکا ہنگا سا سدیت میتر باندی کو سگل ڈیز ڈمیشن رت واشنگٹن ڈی سی را کا ڈبر سو سگنتا فان اورومو اما جلکا نگان کے بکرا دبتا جرو واشنگٹن ڈی سی راسنا ڈکب ڈگے فتو تکے تم جرت گیا نرا فل بان سڈوم ابر کم لما کڑ سگل کے سم ستوں کے سنران جالن نے گم مدار
کروڑو ڈبی سمانے نمو ڈانڈی کے ڈگے فتو تکے کمول تن کمشنر پالیسی کمشنی پالیسی اماراتی تگا فتم میڈیا مسوما اتانا کمشنر سعید احمد جماعت دربے کر تو انا جل الفم انسانی بے کم جرا
گلسو کے ساتھ نمنا جیفمون ایان ریچا گوبان نانو کے نچون واشنگٹن ڈی سی نانو ساتھ کبا جمون پریزیڈانٹ ان ایتھیوپیا وی او اے جن گافی ڈیوی گگے سون گبا سالے کمنو کے ساتھ ہی ہنگت عمر سگنتا کے نتن ولین ترا اوڈوا دنیا گرنا موتی دیوین
کمشنر پالیسی نانو اماراتی تگافتمان ام میڈیا مسوما تانا کمشنر سعید احمد جماعت دبرکن تو انا جر الفمون سبی کم اجرا منی ہو جی سانی فیس بوک ہی سار رتا کیب ست ہی سانی کن گافا و تبجی کڑا شنی گگے فمی ولی تبوین سا نمو تا گلافتی و جین کول کبتی تونی مم اجرا کمشنر پالیسی چا ابری ادامو گرو سبا باسا کن جرنین دوبن اگم ماتی ہدتون الشباب دریت ایارا وران یونائیٹڈ اسٹیٹس کنمن سومالیا گرگارا جروتی فیدمر تلیلا بنن دریت ایارا بالی داگولے کن کتا شبلے گرگ جلا کے ست ارگمتی کلتی لمان اکاتو تا کونکولاتو فیوڈان اتیو سنجر امیجرا مقدشور را گر کلومیتر سگل تمارت کن ارگمو دریت ایارا کن ارتی نمنی اوجرا تو کربتیت سگلین گودان اگامون ہم امیجرا ابوکاتولین نمو دے فنو پریزیڈانتی ٹرمپین تائتارا بک سوڈن ڈو ملور تکھے نگین صاف جچا این مانسا چیتنگ اب مب جچان جب سنی فلما فیجرو پریزیڈانتی چگرو نم نبلا لفت بے کڈ اف مرگر گچون اب جچان ڈب سنی جرو اندرو باکاجین کنو گنم گرمون اوگے یہ سیرا کلیسا اکیب سنیتی نمنو دے فنو کے نسون مسین سو تمانا مرے یونائیٹڈ اسٹیٹس وجین اکو والگو گوچو راب لوجستیکی سا ڈیموکراتو تاو ریپابلکانو تو وجین والمریا تاک جرن سبتنی جرو قرنان توکو توکو اکا گرسی ستی نمون بیو تا علا کمکو اتور بتان تو لولا یوکرین گمل مانی انگگی فموت جچو راشا یوکرین گدو تگگی فموت ارماچو راف گرسان سینے جرا لولتون بیو تا علا کن جہادستو تا گره آئیسیس وجین یوکانی مو مسانو سا کتای گره القاعدہ وجین کنیت اتک ابن اوتون تانے فنتالیی گم مرگلی لیسن یوکانی مو اولانتون ما سنی اری لی لیسن اکتای قرنان کن بیکسی جرا اما موگرو دو سپورتی تی دبر سورا
ایلا ما دنیا نی جول لیسی والت فلتیتین الدنیا که ستی آمتیتین والدرگم سی فچو جرت دواف جرمن برلینیت اتلیت کریسیان کولمان که انفی گونت انکا جر انکانی فیگیچ متری ابرتو کررتی رکوردی حارات اج افسیمو سی فان حسن امو جول لی کینیا تی فیتیوپیا چنا چان فدوبا دووتی فیگیچ متری کم کرانی رت اوارسیتی رکوردی حارات افسیمو تی کنانی سابق کلی عشیتی بکری فاتل لی ور مراتونی برلین رتی درگم مینی ور والتک اجیل افجالا کاریس که ستوک شامپیون اتلیتی الدنیا تین جل درگمی آئی ڈبل ایف کو پیستنا بیا فنانو ابلا ماف سگلیتی دوہا قطاری ترت والدگومو جرگویا فرین دور جل کبان تربان کن کیس رومت تگمات یونائیٹڈ سٹیٹی تی مدالیا سدیکن دور جر چائنا جان تانت جرمنی سدین جامیکا چوکیا سدین فان جرت کینیان مدالیا لمان اگریسو جرت ایتھیوپیان مدالیا لتسمبت گیدے میتری کوم کڑانی رت موتینی سدیت سو جرت ایتھیوپیان شامپیون دنیا کنانم ہیدو تفلت میتری دب سدیت یا گماراتون رت درگم ترلے میتری کوم سدی کم شنیتی فی کم سدی فان درگمتی سلمون بارگات لون حیلی فی مکتار ادریس مکدس ابیبی فاتلین ور درگم خیستوک سی فان هستنی ریفو جنتونینی نمیتی اپیاتی بیا داچی درگمتی سی فان امال متری کم شنیتی درگمو فکو پیجر سی فان دوری تی اپیا درگمتی متری کم کرانی موتی تا نا دکی کا Sodoma fi secondi kudani torbatif micro secondi jata milamat moti. War America warki badas ke satoka kumre fujen Christian Coleman metrit ibbitoko moetin biyisa warki badas. Coleman metrit ibbitokotana secondi sagalifi micro secondi torbatami jat mo. Justin Gatlin ammo namo America namo ma America ti lammeso baif atletin Canada Andre de Grasse sadeso. Lemi waltan kudan shananuyo secondi kudaniti wal jalam mattanetin akkumale wal kolchuf wal triyat. Berlin, Germany dabarra jolle na dunya wal tfilani fi gichalla fol tiru jiran kananisa bekkale secondi la mafi record ya dunya dabe tatulle etumcininate maratoni tana moe kananisa ni maratoni tana sati la mafdeki ga tokofi mike secondi afurtami tokot moe arda na tauba tulle cininade etide fadda iyalina oma miti jedetin cininate dubbat brano leggese la meso sisai la meso silas lama sadeso bai Duranamu Ashete Bakare Maratonitana Satila Mabdekika Didamafi Secondi Kurani Afrito Keso Batetin Mare Dibaba Mu Lamesotat. Tabklabi Kuba Mila Dabar, Tabklabi Kuba Mila Kesa Mario Balotti Balatoli, Tabklabot Aliana Siria Ratti, Kale Goli Tokalfati Tatule Napolin, Klabir Isa Balatolitana, Klabirna Klebin Tulini, Mwundandene Breskantun Lamaftoko Muamti. Balatolin guyya kum tokom ibba furi jata misaddeti kesatti barana goli galfate intalisadi kogan jadu dabbate gammada gumi kesden odunga babdun sport tanum sorala kay
kadagge fata jirta radio sagale america saganta fan oromoti President in Ethiopia Salawork Zawde Gumi Tokkumma Mootummoota Torbatami Arfaffaarratti Argamuudhaan Kamisa Darbe Asoo Dhageessaniiru. Waa'illi Keenya Afaan Amaaraa Solomon Abaate President Salawork Walin Waa'ee Seenaa Dhuunfaa Isaaniif Kanneen Biroo Irratti Haasofsiiseeni Akka Ibsanitti Maatii Ijoollee Durbaa Afur Qabu Keessatti Dhalachuu Isaanii Garuu Abbaan isaanii shamarran sadarkaa tokkorra ga'uu qabu jedhutti amanaa ture jedhan. Biyya Faransaay keessatti baratanii ega deebi'anii booda waajira ministeera barnootaa keessatti kutaa tokkotti itti gaafatamtuu ta'anii hojjetaa akka turan yeroo sanayyuu dubartiin hoogganarra turan tokkittiin isaan ta'uu dubbatan. San booda ministirii Haaja Alaa Itoophiyaa keessatti ambaasaaddara Itoophiyaa ta'uun waggootii 20 hojjechuu isaanii. Kana keessa baay'eensa biyyooti Afrikaa kanneen afaan Faransaayii dubbatan keessatti ta'uu dubbataniiru. Waggaa 10 Jabuutii fi Faransaayii keessatti hojjechuudhaan sanbood ambaasaaddara gamtaa Afrikaa fi ministirii dantaa alaa keessatti dhimmooti Afrikaaf daayireektar jeneraala ta'uudhaan hojjetaniiru.
ከዛ ላይ ነው የተባበሩት መንግስታት ወሰደኝ እዛም ስገባ አሲስተንት ሰክረታሪ ጃል
አክራቱ ላይ ተቁማ ሞቶሞታ ከነፉደቴ እታንቱ በረሲቱ በአፍሪካ ዋልታ ከብየቲ ተስገበሱ ዋጅሪ ተቁማ ሞቶሞታ በነ ሆገናንቱሪ ኤርገምቱ በረሳ ዱሬ ተቁማ ሞቶሞታ ተው ወጋ ተርባ ፎለካ እታንቱ ተውንሞ ናይሮቢ ከጅሩ ዋጅሪ ተቁማ ሞቶሞታ አፍሪካ ዳበቴቲ itti gaafatamtu ta'e hojjedheera jedhan samboda finfinneetti jijjiiramuudhaan baatii afur qofaaf hojjedheen ture jedhan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed pirezidaantii akkan ta'uuf yeroo na gaafatan biyya koo tajaajiluuf carraa lammataa argachuu kootti baay'een gammade hanga humni koo danda'e nan hojjedhaan jedhe hojii waliin walqabatee biyyootii Afrikaa hedduu argeera ka jedhan pirezidaant Saahilewarq Nagaan bu'uura waan hundumaa ta'uu qabaa jedhanii
Itoophiyaa hizbi bimasaratu salaam waddaadha no ihiin bataariku asaayitwaal
ummanni Itoophiyaa nagaa jaallata kanas seenaasaa keessatti agarsiiseera garuu daafoo nagaa dhabuun fideen rakkataa akka ture beekna kanaaf nagaan waariinsa qabu akka dhufu gochuuf fedhiin ummataa guutamuu qabaa jedhan maaltu walitti bu'iinsa fida akkam muuxannoo hojii koorraa hubadheetti afaaniin waan hedduu jedhama waadaatu seenama rakkoon akkasii kan Itoophiyaa qofa miti ardii Afrikaatti sadarkaa gadiitti yoo gadi buune dhugaa jiru hubanna kanaan ala qabsoo namoota siyaasaati innimmoo uummata hammachuu dhiisuu malaa jedhan akka yaadutti jedhan pirezidaantiin Itoophiyaa lammiin kamiyyuu sarara diimaa ofii tolfachuu qaba. Hundi keenya daangaa darbuu hin dandeenye kaachuu qabnaa jedhanii jireenyi gadhiisimiti seeraan daangeffamuu qabaa jedhu. Nagaa biyya ofii diiga taanaan bu'aa koof ta'us sarara diimaa darbuu hin qabnu isa jedhu qabaachuu qabnaa jedhan mootummaan itti gaafatama seeraan kennameef hojiirra oolchuuf sossoo'aa akka jiru ta'uu pireezidaant Saahilewarq Zawudee ibsaniiru. Gabaasa biraatti ceenaa godina Wallaggaa lixaa gullisoo keessatti himata darbee gaafa damaraa miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko nama lama ajjeesee tokko madeessee jedhanii maatii fi jiraattonni dubbatu. Miseensi raayyaa ittisa biyyaa gocha kanaan shakkamee to'atamee qoratamaa jiraa jedhan bulchaa naanaa itti gaafatamaa waajjira nageenya godinichaa gama isaaniitiin gochi kun namni dhuunfaan naamusaan ala ta'uun raawwatee jedhaniiru Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Godina Wallagga lixaa magaalaa Gullisootti akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 16 bara 2012 gaafa damaraa magaalaa Gullisoo ganda duwwaa lama keessatti ajjeechaa abbaa warraa koo obbo Jijoo Ragee jedhan akkasitti ibsu aadde Abarruu Nagumaa.
Kanneen immoo gaafa naakoo Jijoo Ragee. Qimaati isaatii 12 ofiisaatii sibiila isaan argu mana jallee taa'a dhukkubsachaa ture gara ji'a 4 yookiin dheerereefi gadi ba'ee mana jallee taa'a ofiisaatii dhufee baabbaa oliiti ijoollee mana yaada ariyaa yeroo wadee guddaa margeetu dhufee anaani abidda dhaamtee hojiin hojjetanii ijoollee ariyaa yerooti mana cufii naan jedheen waraanuma warra kana warruma wayyaa makalaakalee aada qalli maayilee ijoollee ariyaa dhufee balbalma dura dhaabatee isumaa oli taa'a balbal gaduma kuphanee itti naqee manuma. Gurduma walakkaatti jiru ijoollee warreen duukaa fi guddaa qatanii darbanii inni olii taa'eera daagannaan deebi'ee magaduma taa'ee itti naqee midhaan sinuu kutee abbaa fi mucaa waluma bukkeetti eegii isaan lama rukutee booddee immoo naan immoo na barbaade kushiinaa lixee maartii shimbileetii lixee ani immoo siree jalaan dhukkattee achi siree jalaanaa ilaalee waa kuma narraa qabne fakkaata darbee fiisee lafa mucaa isa gargaaraa fi immoo deebi'ee dhaqee itti dabalee baddii baatee hollaati maddi. Ergasii booddee waqtaa garri warri kaayaa'anii dhufanii innaanitu amaariffaan nama sadan isaanii najjeesee naan maaliif ajjeesse danee gaafatanii achi balbaluma kosana duratti dhannaa isaarraa eeggatanii fudhatanii tokko.
Yeroo maaliif ajjeesse jedhanii maal jedhe deebi akkamii kenneef.
Amaariffaan ittaasa eegaa beekuun dandeenye amaariffaan waan taasisee namatti dhannaarraa eeganii. Fudhatanii tokkanii ol deebi'anii abbaa manaa koos lafaa kaasanii mucaa koos mana qorichaatti ijaanuma qaamuma hidhamtoota sanatu fuudhanii geessanii ambulaansiidhaan mana qorichaa xeenaa dhaabiyaatti geessan inni simindee.
Ilmi isaanii Abdii Jijoo battaluma sanatti yaalii fooyyaaf gara hospitaala Ayiraatti geeffamee yaalamaa jiraachuu dubbata. Dargaggoo waggaa 18 kun yuunivarsiitii Dirree Dhawaatti waggaa 2ffaa barata. Barnootatti deebi'uudhaaf jecha osoo qophii irra jiru rakkoon kun irra ga'us himee jira.
Harka keessa mirgaa moo sadda?
Mirgaa.
Rasaasa meeqas rukute?
Tokko dafee makar tokko chaksa keessa beenamudha.
Bojjoon baankee jechuudha rasaasa meeqa rukutaman?
Naannoo rasaasa gurisu kudha.
Maal isaanii irra dhaaman isaan?
Irra dhaame balballi keenya banaa ture hangamnee qofa beeku jira. Chakutee gara mana keenyaatti akka balbalan cufne deemas jiru lute. Turaabbee koomii lagi sadee isaan seenan mataatti naadhiif gadiin jedhee harkaan argate itti wanciisee. Ani ciisee manjiraan deema seenatti dabalu gadee ciisee gaafa beeku laalu qacaruu asii gadee lamatti dabalee gadeema.
Yeroo kana godhu maal jedha ture?
Waan tokko iyyuu jechaan ture namichi akka waan isaa machaa jiranitti fakkaata.
Wallaansa sii godhaniiru?
Wallaansa naaluu jira.
Yoon baata siin jedhan?
Yeroon ba'ametti miidhagani.
Jiraataan magaalichaa waan torban darbe gullisoo keessatti ta'e jedhan ijaan argu dubbatan sababa nageenya koof sodaadhuuf maqaa kuhinumuu namni jedhan ola deemaan biraa yaazee addaamu jedhamus miseensuma raayyaa ittisa biyyaa kanaan ajjeefame jechuun dubbatan.
Raayyaan ittisa biyyaa mana cufaati naannoo qe'eetti galaa jedhanii namoota tokko tokko suuqii cufsiisaa akka isaan turan namni yeroo sana cufee kan galaa ture jechuudha bakka damaraatti suuti wanti kun kan ta'e namichi suni dhugaatii akka inni dhugaa ture manuma dhugaatii keessa gadi ba'e meeshaa naasidaa jedhee. Waraanaatti ergateeti kan meeshaa bichisiifate yeroo sana ijoolleen sodaas sababa ta'e mucaani abbaamu addaamu jedhamu kuni tuunin rukutibii adanaa keetti jedhuuti kan inni asii.
Maaltu jira dudduuba isa?
Sababa dhugaatiin miti wantichi ittuma yaadamee kan godhameedha nageenya hawaasaa boorisuuf malee.
Haalli nageenyaa magaalaa Gullisoo yeroo ammaa kana maal fakkaata ergasii?
Galgala sana rakkoon kun erga uumame namni nama saaxiib ooyiruu sodaatu jechuudha. Yeroo ammaa kana. Namni ba'ee garuu dadhabaa jira. Gungummii guddaatu jira jechuudha. Yeroo ammaa hawaasni lakkana hawaasaas baay'ee cabeeti kan inni jiru. Gadda guddaa keessa jirra. Duumessi biyya kanaa ayyaana waggaas hin fakkaatu jechuudha. Gadda uffateeti kan inni jiru. Baay'ee nama gaddisiisa haallinii keessa jiru.
Osoo maal godhamee rakkoon naannoo sanaa furamuu danda'a?
Garuu waaqaan gaditti mootummaan garaa dallate rakkoo hawaasaa dhaggeeffate jaalala qofaallee laburra waliigaltee ammayyuu baanan jechuudha dhaabbilee siyaasaa gidduutti dhufuu qaba. Waliigaltee kana fiduuf immoo achuma Finfinnee keessa kan jiru rakkoo achitti hiikamuu dadhabeenii asii hawaasa harka qabeessi gaagaamaa jira jechuudha. Biyya keenya kanatti bo'icha keenya kanatti gurri laatame ibsi kennamuu qaba jechuudha. Waliin mari'atanii rakkoo hawaasaa kanaa hiikuudhaaf kutannoodhaan ka'utuun isaan irraa eegama jechuudha.
Yaaliin maatii dargaggoo ajjeefame jedhame kan biraa bilbilaan argachuudhaaf taasise naaf milkoofne. Bulchaa naannichaa obbo Mokonnin Tarrafa dhimma ajjeechaa jedhame irratti deebii kennanii jiru.
Jettan raayyaa ittisa biyyaatiin nama dhuunfaa nama lama irratti miidhaan du'aa ga'eera. Nam tokko immoo rukutamee lubbuutiin hafee jira. Kanaaf rukutee abbaan isaa beekamee baramee qoratamee seeratti dhiyaatee to'atamee jira jechuudha.
Maaliinni sababni isaa?
Sababni isaa qoratamaa jira. Ragaan namaas jira. Jechisaas ganaa waajjira poolisiitti garee fudhataa akka inni kennu ta'ameeti jira. Egaa ka'umsa maalirraa ka'ee kana raawwachuu akka inni danda'e garee qorataatu beeka. Isaanirraati barra irra jiru. Pirootisii isaa jalqabanii jiru jechuudha amma.
Tarii namni kun guyyaa sana dhugee turee namoota meeshaa kudhaqaa naaf fidaa jedhee meeshaa sana fudhateeti kan inni dhaqee ajjechaa kana raawwatee kan jedhan jiru. Kun ammam dhugaadha?
Shakkii kanaa qabna. Namni waa malee lubbuu namarratti murteessu yookiin dhugee machaa'e yookiin lubbuu isa wallaalee malee namni nama nagaarratti tarkaanfii kana fakkaatu hin fudhatu. Nam kun mootummaas ta'e humna raayyaa biyyaas ta'e qaama kamiyyuu uummatas ta'e bakka bu'u.
Tarii meeshaa naaf fidaa jechuu isaatiin wal qabatee akka inni dhugee jiru osoo beekanii maaliif meeshaatti laatanii warri miseensotni kan biraan?
Hin beekamu. Gosa kana ragaa yeroo sana ture qorannaan garama miseensota waliin tureetti achi deebame akka laalamanne isaanitti dirqama laanne irraa isaanis immoo kana fudhataniiru mara qorachuuf qoratanii kan gama isaanii qoratanii deeggarsa seeraatti kennuu akka qabani yeroo inni fudhatus yeroo inni rukkutus yeroo inni maaltu kun jirus ragaan namaa jira waan ta'eef deemsa ragaatiin qulqullaa'ee
dhimma kana irratti itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya godina Wallaggaa lixaa obbo Abiyyuu Miratullee dubbisneerra.
Gochi kun raayyaa ittisa biyyaa kan bakka hin buune gocha nama dhuunfaa alaamusummaa isaatiin ka'ee kan godhe waan ta'eef rakkoo kana furuudhaaf marii guddaan godhamee jira. Maanguddoon biyyaatis abbootiin amantaatis waan kana sirriitti hubatanii hawaasni adda addaatis marii godhaniin kan mirkaneessine gara seeratti akka dhihaachu qabu maatii miidhamaniif immoo gargaarsi barbaachisaa ta'e seerata eeggatee godhamuu fi akka qabu gaaffii isaanii yemmuu ibsan nuyis kanuma amanuudhaan hawaasni keenya akkuma kanaan duraasan nageenya isaatiif tumsee mirkaneessuu akka qabu yeroo gabaabaa keessatti akka inni seeratti dhihaatu qulqulleessinee deebinee jechuudha.
Wallagguma lixaa keessatti jechuudha iddoowwan garaagaraa fakkeenyaaf naannoo Qondaalaarraa naannoo Beekiirraa hawaasni yeroo gara keenyatti bilbilan namoonni nagaa torban darbe keessa fakkeenyaaf iddoo Maree Suuqaa jedhamu raayyaa biyyaati immoo ajjeesee jedhu hawaasni naannoo sanaa. Tarii wantootni kun qulqullaa'aa jiru maaliif oduuwwan akkasii baay'achaa jiruuti? Tarii waan kana quba qabdu maa inni furmaatni isaa?
Isa adda addaa ma'aana Qondaalaa Beekii maal jettee ibsite kun odeeffannoon akkasii sirrii miti. Isheen kun takka taateen kun uummamteetti taatee kana immoo babal'isuudha. Raayyaan ittisa biyyaa akkas godhe jedhanii kan ibsamu kun sooma ta'uu isaas mirkaneessa. Tarkaanfii yoo fudhate isa amma olaantummaa seeratti hin amanu jedhee shiftaa irratti tarkaanfii fudhataadha. Isa uummata dararaa jiru isa qaama nageenya keenya irratti tarkaanfii adda addaa fudhachaa jiru. Raayyaan ittisa biyyaa adamsee tarkaanfii fudhachaa jira kun sirriidha. Kana alatti garuu uummata qulqulluu irratti tarkaanfii iddoo adda addaatti fudhachaa jira kan jedhamu kun alattamatti sirraa'u qaba. Dhugaan jiru kanaa miti.
Nagaa naannoo sanaa kan akkamiin fiduun danda'ama? Hawaasni akkamittiin nagaadhaan ba'ee nagaadhaan galuu danda'a? Tarii gama mootummaatiin qophaa'ummaan jiru maal fakkaata?
Gama mootummaatiin qophaa'inni addaa jira jedhee hin amanu. Maaliif kanaan dura ibseera. Mootummaan waa'ee ammaa fi amma kaasne kanarratti ejjennoo inni qabu ejjennoo sadarkaa sadarkaa nuyis qabnu ifaadha. Olaantummaa seeratti amananii namoonni galan ammas nu harka jiru. Waa tokko iyyuu hin taane. Namoonni dantaa mataa isaanii durfatanii ammas muka keessa socho'aa jiran kun dhuguma uummata Oromootiif kan qabsaan yoo ta'e galanii tokko ta'anii قبصاو كناف غاف ارس بلبل بنادا انسان كناف ماجن قلبيتان جيرتني امس كرنا غاتا كسان دي بيان توو على غافين كي
نموني تو توكو يادا كمي ديسو مارين تو جي جي فمي يو كاني مو وكاسوم تي غام لماني نجرو يودا بچون اكرا ايغام كان كاسن جرو وان كان موتو ماني تمنا موتو ماني
ماريا كامي ماريا كامي كان سان وجين غودم مارين ادا انسان غودم نجرو اما غافين توكو دووات ولانتو ما سيرتي امناني ዴቪው ካናልቲ ማሪና ዳጂያ ጀደወንትነን ያመኑንጁ
አቶ መሌ ወገናን ወራነብሪ ሱማውሮ ሞዞኒ ሊጣ ኩምሳ ድሪባ መቃጃል መሮዳን በከመን ጋፊፍ ዴቪ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካዎችን ካናንዱራ ታስተኒ ቱራኒን ቃምኒ ሰደፋ ወለበቴ ፎልደዴ ወነከሲ ፍሩዳን በከም ዮ ኢሳኒፊ ሞቱማ ጅዱሴኒ ማሪሲሴ ማሪያቹ ዳፍቆፓው ተው ኢሳኒፍሱ ገባሱን ኬኛን ያደተማ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቦራ
Kondun Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti. Ayyaanni Irreecha Gubaan Oromota Magala Washington DC Naanno Ishee Jiraatanin Sanbata Dilbata Darbe Kana Kabajame Jira Kana Chitti Argame Ture Waayilli Keenya Nugusu Tambre Kan Gabaase Qaba.
Ayana Recha Ugato Dama Olive Baka Kanatika Bajamekana Rati, Yoruka Minchalati, Umati Bainan, Be Re Fatera. Sarovan
Sabavini Saga Kapsodu Oromo Chitu Jabate Amale Al Kabamejira in Bakabar Badam Gain. Bakasan gawu da fi wannan din dumtu wani tibir mate tuma ada wi kanas jajjabe tu barbaci sa kana fi ammati bakare ta biya su gadanke rakko male waya ada ke tibabanni su dandece kuni yammanamni hijira mabiya kai cetti ada lalci sai ya cuko hijira mabiya kai ne kai cetti goro mu kana itigamadu dan jijiramni kuni tsala mo jijirama barbanu birahin genyi ishi san birahin magenyi ti e ega absogo na jechada kan ma bi tokko kan nan ni ga ne ci dan da
gogoda sodoma wali ni wannan romuna no wajin dan kana ada fi dudasa aka kabajetu ko gana kan turan obo dube duru akas jadan
kana rakun ri fatada kan dabre gana towa ka kenni ne kan ufufin mo kan barba na wike ne kwa ka kanan kan kale chamo ganna dukkana kaita bara namni wal argun dandeyi kan namni gute wal argun dandeyi bokkaro be wal argun dandeyi adu argani lafokortu argani kanitini galata waka kenne ifsa dani kanni galata waka kenne kanaramo kadamo ababo kabanne tikelu kabanne
Mr. Barnota Ethiopia Durani Kantura Nipsa Gutama Hala Ayyani Kunit Kaba Jamajru Falmi Ummati Oromo Yerod Era Alaf Gore Mboda Finfinneti Galusa Kabate Injifanno Alala Thautukani Akas Jaran
Ayyani Barana Dacha Dacha Rani Kani Oromo Gama Chisari Hira Kani Bayer Gara Gara Godu Yodle Dakan Baya Tudargat Kofi Na Kero Bayer Asis Kero Bayer Kamna Kero Kuni Gara Pun Durati Biya Niri Ani Hukna Biya Tau Bekun Sabiya Tau Jenne Abdanna Atiti Resta Erre Fachu Duwa Miti Biya Ti Devi Ani Wago Mene Tu Abdanna Besala Renga Darra Baye Baye Kero Baya Da So Oromo Ni Kapsa Ature Ti Dua Ture Amma Hobbati Absolut sahaja itu dua tokoh gaya itu. Fokuslah ikara irresa of justice itu tiada. Kara irresa kan of justice. Orang fimfinne kan fulhata dude amayonature. Irretri fakir afiara yowal gaw injipan no gudara. Hika adanu kena yow yadanu. Orang fimfinne mo lafak galan ekan abicun gulalen irabuka iwanta evi. Acikti diri sana gua acu dan daun oromo injihan no gudar.
kutaalee yuunaayitid isteetsii fi kaanaadaadhaas namoonni adda addaa dhufaniiru namoota hedduu isaa tursiisnee gabaabina yeroodhaan hamma tokko siniif dhiyeessina.
Maqaan koo Kitaaba Magarsaan jedhama.
Eessa dhufte obbo Kitaaba?
Toronto Kanadaarraan
leenjiru. Tole ayyaanni irreecha ka Toronto fi asitti naa wal bira qabdeen ilaalan tan akkamii?
Torontoon xinnoo ishii namoonni bittinnaanii waan jiranii fi akka barbaadamu walitti dhufnee akka amma asitti arge kanatti hin kabajan haa ta'u malee. Baay'ee miidhagaa ture nuti egaa irreecha dura kabajanna. Maaliif weezarii biyya sana gargar waan ta'eef qorri ta'uun dhufini saammannee sarratti kan yeroo hunda kabajannu irraa hojjetan. Ilaa amma Oromoon jiraatetti ayyaana ofii iddoo jedhutti kabajuun dirqama. Maaliif hundumtuu mijaa'ee fi dhaqee sanarratti qooda fudhachuu waan hin dandeenyeef aadaa keenya of agarsiisuu duwwaa osoo hin ta'in ormas agarsiisuun nurra jira. Ummata nagaa ta'ee ummata biraallee jaalatu ummata aadaa ofii guddisu ka aadaa biraa miidhagaa kan ta'an baay'ee waan qabnuuf isas jabeeffachuun dirqama Oromoo hundaati.
Baay'ee galatooma ulfaata.
Maqaan kiyya Shawaayyee Urgeessaa Gammachuun jedhama. Tambaranaa kun keessattuu tambadhaadhaati. Akkamitti hoonaan jettee Finfinnee waggaa 150 irratti amma deebi'ee nu kabajuu keenya waan guddaadha. Kan kana fide immoo maali? Dhiiga ijoollee keenyattitu kana nu fide. Kan biraan namuu jaalalaan kan nu kennan jiru. Kanaan nu ga'anii isaanaa ulfaatanii. Hangaroo tokkummaa keenya nama diiguudhaaf deemu aadaa dhabsiis hangaroo tokkummaa keenya nuu cimsi ijoollee keenya iddoo jiranitti nuu eegi irree isaanii nuu cimsi.
Gaa mata keenya guutuu addunyaa irra jirtaniif. Baga irreecha baranaatiin isin ga'e jechaa qophii keenya irraa qabannee dhiyaanne kanuma ture aan Nugusuu Taamireeti ayyaana gaadhe.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota dhukeessaan siin dhageessa koomishina poolisii naannoo Amaaraatti. Dhimma miidiyaaf misoomaatti itti gaafatamaa kan ta'an Sayid Ahmed Jimaata Dabre kana to'annaa jala galfamuun isaanii himamee jira. Hidhattoonni Al-Shabaab dirree xayyaaraa waraanni Yuunaayitid Isteets kan humnoota Soomaaliyaa gargaaraa jiru itti fayyadamu irratti aleellaa banuusaa beeksisee jira. Dirree xayyaaraa Baalii Daagolee kan kutaa Shabalee gara Gajjallaa keessatti argamutti kallattii lamaan dhukaatota konkolaatotatti fe'aman itti dhoosan jechuudhaan kan dubbatamee jiru. Magaalaa Mogadishoo irraa kiiloomeetira 90 irratti argama iddoon kun. Haleellaalee maadhee sana socho'aniif Al-Shabaab itti gaafatama fudhachuun isaas beekamee jira. Abukaatoleen nama odeeffannoo pirezidaant Tiraampiin taayitaa irraa buqqisuu malu kenne nageenya namichaaf jecha eenyummaan isaa iccitiin qabamuufi qaba jechuudhaan jabeessanii dubbataa jiru. Pirezidaant Tiraamp garuu nama laaleffate beekuudhaaf mirga argachuun qaba jechuudhaan dubbatan. Qorannaan tokko akka agarsiisetti namoonni biyyoota alaa 17,000 ta'antu lola Ukireen gama lamaaniin itti deemamaa jiru jechuun kan Raashiyaa fi Ukireen gidduutti seenaa jiru jedhamee jira. Loltoonni biyyoota alaa kun jihaadistoota garee ISIS waliin lolan yookaan immoo garee Al-Qaayidaa waliin kanneen jiran otoo hin ta'in finxaaleeyyii gama mirgaa leellisan yookaan immoo olaantummaa sanyii adii leellisan akka ta'an kan dubbatamaa jiru. Qorannaan haaraa kun kanadha kan inni baasee oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo hertzii 15,660 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo hertzii 11,610 amma 11,107 irratti wiixataa hanga jimaataa qophii afaan oromoon dabarsu aanarraa asirratti raawwata. Qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatti dhufu.